Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş vermiş partlayışdan ölənləri sayı 5-ə çatıb. Kabildə Almanya səfirliyi ilə ABŞ bazası arasında baş vermiş partlayışda ölən və yaralananlar var. İsrail Qəzzədə hərbi əməliyyatların dayandırılmasını götür-qoy edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünən Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş vermiş partlayışdan ölənlərin sayı 5-ə çatıb. Bundan başqa 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4-ü ağır vəziyyətdədir. Partlayış günən saat 16:30 radələrində Cavad xan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada baş verib. İlkin ehtimala görə hadisə qaz sızması nəticəsində baş verib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Dekabrın 13-də Əhmədli qəsəbəsində də yaşayış binasının qaz sızmasından partlanması nəticəsində 3 nəfər ölmüş, 5 nəfər isə yaralanmışdı. Ümumiyyətlə qış mövsümü başlayandan bu yana qaz sızması və partlayışlar nəticəsində 20-yə yaxın adam ölüb, təxminən 200 nəfər isə dəm qazından zəhərlənib. Azərbaycan 5 yaşındakı uşaqların ölümünə görə Cənubi Qafqazda irəlidə gedir. BMT-nin UNICEF Uşaq Fondunun dünyada uşaqların vəziyyəti ilə bağlı yaydığı bu ilki hesabatda belə deyilir. Təşkilatın siyasında Azərbaycan körpə ölümünə görə 77-ci, Ermənistan 99-cu, Gürcüstan isə 88-ci yerdədir. Son məlumata görə bugün Kabildə törədilmiş partlayış nəticəsində azı 2 əfqan ölüb, 20-dən çox adamsa yaralanıb. Amerika hərbiçiləri isə 5 əskərin yaralandığını, itki olmadığını xəbər verirlər. Bundan əvvəl 2 Amerika əskərinin öldüyü, 12 əskərin isə yaralandığı xəbər verilmişdi. Rəsmilərin sözlərinə görə intiharçı bomba qoyulmuş maşını Amerika bazası ilə Almanya səfirliyinin arasında partladıb. Partlayışa görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. İsrail hökuməti Qəzzədə atəşin bir tərəfli qaydada dayandırılmasının mümkünlüyünü götür-qoy edir. Bu barədə İsrail rəsmiləri xəbər verir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice ilə İsrailin xarici işlər naziri Tzipi Livni dünən Vaşinqtonda qaçaqçılıq yolu ilə Qəzzəyə silah gətirilməsinin qarşısının alınması ilə bağlı memorandum imzalayıblar. Sənəddə Həmasın silahla təmin olunmasının qarşısını almaq üçün kəşfiyyat sayəsində ABŞ və İsrail, habelə Amerikanın yaxın şərq və Avropadakı digər müttəfiqlər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. İsrailin dekabrın 27-sindən bu yana Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 1150-dən artıq fələstinli ölüb. BMT-nin baş assambleyası Qəzzədə təcili və uzun müddətli atəşkəsə nail olunması İsrail ordusunun tamamilə bu ərazidən çıxarılmasını tələb edən qətnamə qəbul edib. Sənəd həmçinin Qəzzə sakinlərinə heç bir maneəsiz humanitar yardım çatdırılmasına təminat verməyə, habelə atəşin təcili dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının bundan əvvəl qəbul etdiyi qətnaməyə tam hörmətlə yanaşmağa çağırır. Amma qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur. Birləşmiş Ştatlarla İsrail qətnamənin əleyhinə səs veriblər.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Efirdə xəbərlərdir, studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, xəbərləri davam etdiririk. Bugün Moskvada Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin ilə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko arasında görüş gözlənilir. Görüşdə qaza görə iki ölkə arasındakı mübahisənin aradan qaldırılması müzakirə olunacaq. Həmçinin Avropa Birliyi nümayəndələrinin məsələ ilə bağlı bugün Moskvaya səfəri gözlənilir. Ukraynanın Rusiyaya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasındakı mübahisəyə görə 15-dən çox Avropa ölkəsi qazsız qalıb. Bu arada verilən məlumata görə isə bütünlüklə Rusiya qazından asılı olan Bolqarıstan, Türkiyə və Yunanıstandan qaz almaq istəyir. Avropa Birliyinin müşahidəsiləri və ATƏT Cənubi Asiya sərhədi yaxınlığında Gürcü polis zabitinin snayperlə öldürülməsini ittiham ediblər. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı missiyası bunu atəşkəs rejiminin kobud şəkildə pozulması adlandırıb. Öz növbəsində ATƏT sədrliyi eləyən Yunanıstanın xarici işlər naziri Dora Bakoyanis hadisənin regionda sabitliyə təhlükə olduğunu deyib. Hadisə Knoveli kəndində baş verib, Cənubi Asiya rəhbərliyi hadisədə əli olmadığını deyir. Bu saat onun xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Azadlığın oxuzalı. Bugün sizə Fəxri Uğurlunun Şeyx Sənan hekayəsini təqdim edirik. Hekayəni müəllifin özü səsləndirir.
Gürcü knyazı İrakli Şeyx Sənanın toyuna hazırlıq görürdü. Toyun yeməlisi, içməlisi, bərbəzəyi, atarabayla, ulaq yükündə, qatır tərkində, bir ucdan Tiflisin ayağındakı bağlı-bağatlı, hasarlı-qoruqlu, nökərli-qarabaşlı alt-üst mülkə daşınırdı. Knyaz həm atalıq, həm analıq elədiyi tək qızına, bir Tiflisə yox, aranından dağınacan, bütün Qafqaza səs salan toy çaldırmaq istəyirdi. Tamaranın anası ilk doğuşda ölmüşdü. Sancısını cəza kimi çəkib ağrıdan geri qayıtmamışdı. Canındakı uşaqdan qurtulmağa gücü yetsə də, günahdan qurtulmağa ağrısı azlıq eləmişdi. O gündən Knyaz İrakli mələk kimi gözəl, cavan arvadının ölümündə özünü suçlu bilirdi. Onun ayğırı hörüyü qırıb, dağların suyu, çiçəklərin qoxusu ilə bəslənmiş o gəlinin qızlıq çəpərini basıb keçməsəydi, o gəlin canındakı şirəli toxumları fələyin dəyirmanında üyüdüb bir ovuc toza çıxmazdı. Yazıq Knyaz İrakli bunu bilməyinə bilirdi. Digəl, qadına çatmağın ayrı yolunu tanımırdı. Knyazın sonrakı çağları işlədiyi suçun bayrağı, günahının buyruğu altında keçmişdi. İllər boyu o günahın qapısında nökərçilik eləyib ömrünü talamışdı. Talayıb onu öz içində, özcə damarından sinirindən toxuduğu tora salan fələyə bac vermişdi. Tiflisin yetimləri, yesirləri, əlsiz ayaqsızları, dul arvadlar, dilənçilər, lotular, içki düşkünləri, qırmızı yanaq keşişlər, o gündən sonra bircə yol üz bozartmadığı nökər qarabaşı bu talanda knyaza yaxından kömək göstərmişdi. Bundan irəli Tiflisin say seçmə erkəklərindən sayılan Knyaz İrakli arvadından sonra tamahını bir yolluq axtalamışdı. Daha onun ayğırı kimsənin çəpərini atlayıb, qorğunda otlayıb, yəsini fələyin divan dərəsinə salmayacaqdı. Qızına anasının adını qoyan Knyaz, arvadını yeni donda diriltməyə, diriltdikcə özünün də qadına baxışını dəyişməyə çalışmışdı. O vaxtdan Knyaz İrakli evindəki xanımın ağası yox, köləsi idi. Dovşan kimi səksəkəli, utancaq Tamaranın yurdunda oturan tərs, dalaşqan, xam dayça tək ipə sapa yatmaz Tamara, gözəllikdə Məryəm anadan, ərköyünlükdə Misir sultanının qızından geri qalmazdı. Qızının ərköyünlüyü knyaza təsəlli verirdi. Elə bil qız, fağır anasına görə dünyadan, atasından öc alırdı. Çox keçmədən Şeyx Sənanın göydən varlı, buluddan yumşaq könlündən Tamaranın tarlasına bərəkət yağacaqdı. Tamaranın gürcü kimi kefçil, müsəlman kimi qaynar, türk kimi qorxmaz bir oğlu olacaqdı. Uşağa knyazın adını qoyacaqdılar. Baba nəvə həm adaş, həm qardaş olacaqdılar. Ola bilsin bundan sonra Knyaz İrakli içindəki zindanın sinir barmaqlığını qırıb, suçunun dustaqlığından, günahına fəhləli eləməkdən qurtulacaqdı. Tutduğu iş belə gözəl sona vardığına görə özünü bağışlayacaqdı. Bütün iş gücünü atıb, gün uzunu yalnız toy əl-ayağında olan knyazın səhərdən axşamacan quş kimi aşağı-yuxarı səkməsi, yaşının bu çağında yaşamağa yenidən belə tamah salması Tamaranın ürəyincə deyildi. Atasının sevincində o bir sövdəgər bicliyi, yaxşı malı ucuz alsa da saydığı pulun çoxluğu ilə mal yəsini də qıraqdan baxanları da mat qoymağa çalışan alverçinin üzündəki tox üzüntüyə bənzər bir duyğunun qaçığını sezirdi. Ancaq bu sezdiyinin nə olduğunu, atasının həvəslə pul saydığı bu alverdə nələr qazandığını Tamara anlamırdı.
Azadlığın oxuzalında Fəxri Uğurlunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
O bu günlər atasını hamıdan qəmli görmək istəyirdi. Tamaranın saydığı sayla knyazın yenidən dirçəlib dünyaya müştəri gözü ilə baxan yaşı deyildi. Dünya ilə halanlaşıb bir sınıq köç arabasına qalxan çağı idi. Toy günü yaxınlaşdıqca knyaz qızının ərköyünlüyü, dikbaşlığı yerə göyə sığmırdı. Atası bir yana dursun, qohum qardaş, nökər qaravaş da onun əlindən cana doymuşdu. Nə istədiyini özgələr bir yana, özü də bilmirdi. İçindən kimsə onu toyu pozmağa çağırırdı. Kimsə kəbinin ona bədbəxtlik gətirəcəyini, ərə geçsə, Şeyx Sənanı itirəcəyini deyirdi. Siftə günlər Tamara başında dolanan o səsi şeytanın çağırışına bənzətmişdi. Sonralar təkliyin ən şeytansız anlarında, otaq küncündə, çay qırağında, ağac altında, ay ışığında dönə-dönə dinşiyib ürəyinin səsini tanımışdı. Könüldən niyə belə qanlı buyruq gəldiyini anlamasa da, 7 illik ayrılığın hər gününü bayram eləyən ürək, canın cana, qanın qana qarışmasına, yer üzündə palçıqdan yeni maya tutulmasına, bu iksirə, bu kimyaya xeyir dua vermirdi. Tamara könlünün yanılmadığını, istəsə belə yanıla bilməyəcəyini bilirdi. Yanılmaq, aldanmaq, az bilməklə çox bilməyin arasında baş verən işlərdir. Könül bilmək bilməmək nə olduğunu bilməz. Könül bildiyini bilməmək qədər, bildiyini bilməyə ehtiyac duymamaq qədər çox bilər. Tamara da könlünün bildiyi qədər bilirdi. Digər bildiklərini anlamağa, duyduğunu ağlının dilinə çevirməyə çox çətinlik çəkirdi. Oxuduğu kitablar, öyrəndiyi biliklər ona bu dilmançılığın yolunu göstərməmişdi. Ona görə ürəyindən gələn hər duyğu düyünçəsini götürüb Sənanın yanına gedirdi. Şeyx bağlamanı açıb orada yazılanları tələsmədən oxuduqca, Tamara içində baş verənlərə mat-mat qulaq asırdı. Könlündən əsən yerlərin havası onu yenidən vururdu. Vurduqca gözəlliyi üzünə gözünə çıxırdı. Neçə yol Şeyx Sənana yalvarıb, bu yazının əlifbasını ona da öyrətməyi diləmişdisə də, hər yalvarışında Şeyx onu yaxasından ehmalca qoparıb, qıraq eləmişdi. Sənin gözəlliyin hər bilikdən dərindir, xumar, demişdi. Mənim oxuyub öyrənməyim sənin kimi gözəl olmaqdan ötürdür. İndi könlündən gələn bu qorxunç göstərişi, qan iyi verən fərmanı necə götürüb Şeyx Sənanın yanına getsin? Tutalım Şeyx fərmanı oxudu da bəyəndi, açmasını açdı, yozmasını yozdu, çıxış yolu göstərdi. Bəs atası, qohum qardaşı, 7 il bundan qabaq üstündən keçib getdiyi bunca tiflis adamı onlara nə desin, necə desin? Bu dünyada qabaqçadan qoyulmuş qaydalarla yaşamağa öyrəncəli adamları qayda pozuntusuna bir təhər alışdırmaq olardı, olmuşdu da. Bəs onlarla bir şəhərdə, bir küçədə qaydasız yaşayanların varlığına bu adamlar dözərmi? 7 il bundan rəli knyaz qızı Tamaranın Bağdatdan Qafqaza din təriqət yaymağa gəlmiş bir dərvişə qoşulub getmək istədiyini biləndə Tiflis ayağa durmuşdu. Xəlifənin hökmü göydəki quşa da çatdığından Şeyx Sənana güldən ağır söz deməyə kimsə ürək eləməmişdisə də şəhərin sayseçmə adamları bir-bir, iki-bir Knyaz İraklinin qapısına yeriyib bu satqınlığın, dönüklüyün təhcə onun özünə yox, qohumuna, qardaşına, ölüsünə, dirisinə də necə ağır başa gələcəyini ona qandırmaq istəmişdilər. Heç nə deyilməsə də Knyaz ata qızının bir müsəlmana getməsinin ona nələr gözlətdiyini göz qabağına gətirə bilərdi. Ən azından yaxın qohumlarını da götürüb Gürcüstandan bir yolluq çıxacaqdı, evlərində bayquşlara, doğmalarının yatdığı qəbirlərdə görüşənlərə qonaqlıq veriləcəkdi.
Azadlığın Oxuz alında Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Tiflisdə hamı Tamariya Gürcü soyunun ən sağlam toxumlarını gələcəyə daşıyası bir müqəddəs saxlanç kimi, məbəd kimi baxırdı. Onun bətni Məryəm ananın boyu kimi ilahinin nuru ilə dolacaqdı. O nurdan işıqdan da Gürcünün xilaskarı doğulacaqdı. Knyaz balaları, adlı sanlı döyüşçülər, qoşun başçıları, çar evinin cavanları yatıb yuxularında özlərini o xilaskarın atası kimi görürdülər. Dikbaş, tərs Tamaranın Məryəmə bənzəri az olsa da, onun gözəlliyinə tapınmağı kimsə əskiklik bilməzdi. Günün birində bu gözəlliyin bir kafir müsəlmanın hərəmxana xoruzunun toruna düşməsi Tiflis xasbərəslərinin inamına əl aparmaq kimi bir iş idi. Ancaq şəhər adamı Şeyx Sənanı belə tanımaqda haqlı deyildi. 33 yaşı olsa da Şeyx evlənməmişdi. Yer üzündə nə kişi, nə də qadın, nə dindar, nə də kafir qanı tökmüşdü. Qırmızı dənizdən qara dənizə qədər dalğası vuran, min-min yolcusu olan, xəlifənin özünün də sahib çəkindiyi sufi təriqətinin başçısıydı. Üstəlik, dedikləri, yaydıqları Məryəm oğlunun sözlərinə çox bənziyirdi. Bu bənzərliyi hamdan qabaq sezən də knyaz qızı Tamara olmuşdu. Başının 40 müridi ilə Tiflisi küçə-küçə qapı-qapı gəzən, meydanlarda moizələr söyləyən Saryanız, Alagöz, başdan ayağa ağ geyinmiş şeyxin susanda İsa kimi dalğın, danışanda İsa kimi çılğın olduğunu qız ilk baxışdan duymuşdu. Taytuşunu başına yığıb, onlara yağı gözüyle baxan kilsə qulluqçularının, İsa divanələrinin ağır baskısı altında təriqət yolçularını izleyen tünlüyə qoşulmuşdu. Bağdat dərvişinin xütbələrinə uyub gedən qızı, Şeyx Sənanı başının dəstəsiylə qonaq çağırmaq istəyəndə, Knyaz İrakli bundan çox da qorxuya düşməmişdi. Birincisi, qəribi qonaqlamağa bu yerlərdə kimsə pis baxa bilməzdi. İkincisi, bu vurğunluğun ötəri olduğunu qoca Knyaz yaxşı bilirdi. Qızına özgə həyatın havası dəymişdi. Çox keçmədən Tamara o adamların da bu adamlar kimi, bəlkə bunlardan da pis olduğunu görüb, qınına çəkiləcəkdi. Ona görə də Knyaz İrakli Tiflisin ən yüksək çinli keşişləri ilə dostluğunu qorxa-qorxa qızının yadına salandan sonra onun qonaqlarının gözü üstə yeri olduğunu demişdi. Ancaq, qızım, müsəlmanlar bizim aldığımız nəfəsi də haram bilərlər. Yediyimizi yeməzlər, içdiyimizi içməzlər. Sən onları nə ilə doyuracaqsan? Mən də elə bunu bilmək istəyirəm. Tamaranın tapşırığı ilə qonaqların qarşısına yalnız donuz ətindən bişmiş yeməklər, İçməyə də yalnız qırmızı çaxır qoyulmuşdu. Şeyx Sənan hamıdan qabaq əlini süfrəyə uzadanda, Knyaz qızı dillənmişdi. Görürsənmi, şeyx, özüm də bilmədən böyük yanlışa yol vermişəm. Mən müsəlmanların donuz əti yemədiyini, şərab içmədiyini bilmirdim. Ürəyini sıxma, xanım. Şeyxin ardınca müridlər də süfrəyə əl uzatmışdılar. Yemək içmək bizim könlümüzü bulandırmaz. Olsa-olsa gövdəmizə vəlvələ salıb, başımızı bədənimizə qatar. İndiyəcən sizlərdən donuz əti yiyən olubmu? Olmayıb. Bəs çaxır necə? İçməmişik. Müsəlman olduğunuza görəmi? Biz sufi xanım, Şeyx Sənan çaxırdan bir qurtum alıb demişdi. Bizim üçün din də, şəriət də keçilmiş oldu. Bizim sıramızda Yahudiyə, xaçpərəstə, kafirə, bütpərəstə də yer var. Bəs elə isə halal əti haram ətdən, halal suyu haram sudan necə ayırırsınız? Yaxşı havanı pis havadan, duru suyu çirkli sudan ayırdığımız kimi. Bununla da Tamara Şeyx Sənanı, sufini, müsəlmanı yox, özünü sınaqdan çıxarmışdı. İndi o, gedəcəyi yolu bu başından o başınacan görürdü. Doğrusu şeyx, mən özüm də donuz əti yemərəm. Çaxırı da ömrümdə bir yol içmişəm. Ondan da yadımda qalan baş ağrısı, ürək bulantısıdır. Bunun ardınca ortalığa başqa yeməklər gəlmişdi. Müsəlmanların Knyaz İraklinin evində çaxır içib donuz əti yemələri bir göz qırpımındaca şəhərə yayılmışdı. Knyaz artıq keşiş dostlarının yanında öyünməyə də başlamışdı, ancaq sevinci boğazında qalmışdı. Tamara, ata, mən Şeyx Sənana ərə getmək istəyirəm, demişdi.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Knyaz İraklinin bədbəxtliyi qabaqçadan duymağa öyrəncəli sümükləri tufanın hənirini almışdısa da, bunca ağır işə düşəcəyini qoca heç unamazdı. Belə dərin qorxunun iyini almaqdan ötürü Knyaz yetərincə qorxaq deyildi. Onu daha çox son günlər Tamaranın kilsəyə getməməsi, atasının keşiş dostlarının bütün varlığında Şeyx Sənanın başmağındakı qədər inam olmadığını deməsi qorxudurdu. Qız şeytanın çağrışına uyub dinindən dönsəydi, Tiflisin ortasında xaçpərəstləri İsa'dan üç çevirib, Məhəmmədin qibləsinə üst tutmağa çağırsaydı, dalınca da Qafqazın ilk müsəlman qadını kimi xəlifənin xələt baratı möhürlü fərmanı ilə təltif olunsaydı, Knyaz özü də ondan üst çevirməli olacaqdı. İndi bundan da ağır bir dərdin qabağında əli yalın, boynu bükük durmuş Knyaz İraklinin bu dərdə yaltaqlanmaqdan, alçalıb sınıb bu dərdi özündən iyrəndirməkdən özgə yolu qalmamışdı. Qızım, Şeyx imanına düz adamdı. Çox arvatlı müsəlmanın arasında indiyəcən evlənməyibsə, deməli ev qurmaq, bala saxlamaq ondan ötürü imana bağlı məsələdir. Sən onun bu işlərə necə baxdığını öyrənmisənmi? Yox, öyrənməmişəm. Sənin ona ərə getmək istəyindən şeyxin də xəbəri varmı? O da səni almaq istəyirmi? Bilmirəm. Qızım, sən bu dərvişləri tanımırsan. Onlar bizim rahiblər kimi evlənməyə, doğub törəməyə pis baxarlar. Baxsınlar. Onların bütün ömrü çöllərdə, yollarda keçər. Nə evləri olar, nə ocaqları, nə əkinləri, nə biçinləri. Olmasın. Yolunu kəsən dərdin ona yazığı gəlməyəcəyini görən ata qırımını dəyişmişdi. İl 12 ay şəhər-şəhər, kənd-kənd, qapı-qapı gəzib dilənərlər. Əlləri, ayaqları həftələrlə su görməz. dediyinə inanmasa da, onu qızından ayırmağa çalışan müsəlman tanrısının nifrəti knyaza güc vermişdi. Saqqallarında bitbirə, saçlarında hörümçək yuva qurar. Beləsi knyaz İraklinin qızını nə ilə saxlayar? Necə baxar sənə? Tamara nə atasının dediklərindən ürpənmişdi, nə onun yalanına artmışdı, nə də qırmından ürkmüşdü. Eləcə tərs-tərs, dik-dik knyaz İraklinin gözünə baxıb, mən özüm onun qolluğunda duraram, özüm baxaram ona, demişdi. Beləcə, səhəri gün Gəncə sarı yol almağa hazırlaşan, 40 say seçmə müridlə 40 gündən bəri qaldığı kərvansaranın borcunu verəndən sonra müridlərdən 5-ini səfər bazarlığına göndərən Şeyx Sənanın yolu Tiflisə gəldiyinin 40-cı günü Knyaz İraklinin qapısı arasında qalıb qırılmışdı. O axşam Bağdat dərvişi o qapıdan içəri adlayan kimi dünyada bütün yolların bu qapıya gəldiyini, bundan sonra getməli bir yer qalmadığını, yer üzündə hər körpənin bu qapıya gələn yola düşmək üçün dizinə güc verib tikəldiyini açıq aydın anlamışdı. Şeyx Sənanın Gəncə səfərini gündən günə addatması müridləri iynə üstündə oturtmuşdusa da, dil tərpədib bu gediş-qalışın niyəsini soruşmaq istəyən kimsə özünü mürşidin üzünə ağ olmuş sayardı. İllərlə gözlətsəydi, illərlə gözləyərdilər. Mürşidin könlündən keçəni sözsüz anlayan müridlər indi dolaşıb qalmışdılar. Şeyx Sənan indi nəsə özgə dildə danışırdı. 40 say seçmə müridin heç biri bu dili bilməsə də, toplaşıb bu kələfi bir yerdə çözmək ağıllarına gəlməzdi. Mürşid olmayan yerdə onlar danışmırdılar. Şeyxin süzgəcindən keçməyən sözü ortaya çıxarmırdılar. Bir mürid o biri ilə yalnız mürşid körpüsünün üstündə görüşürdü. İndi bu körpü onların gözü qabağındaca uçulub dağılırdı. Şeyx Sənan gün çalmamış kərvansaradan çıxıb Tiflisə qənşər dağlarda təkcə gəzib dolanır, günorta özünü Knyaz İraklinin qapısından içəri salıb, bir də gecədən keçmiş kərvansaraya yatmağa qayıdırdı. Müridlərlə danışmamağı bir yana, onları heç görmürdü də. Müridlər yolu itirmişdilər.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz. Qısa elanlardan sonra hekayə davam edəcək.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Müridlərin üzünə bağlansa da, Şeyx Sənanın üzünə qapı açılmaqdaydı. Tiflisin ayağında, Knyaz İraklinin yurdunda Bağdat dərvişi dünyanın qapısını tapmışdı. Adamların tanrını görmək üçün üst tutduğu yerlərdən çox-çox uzaq şəhərdə Şeyx Sənanı Allahı tapmışdı. İndiyəcən o Allahı çox yerdə axtarmışdı. Baxa-baxa böyüdüyü Türkistan dağlarının ucalığında, Daşan çayın bulanıq sularında, ildırımı alışdıran alovun arxasında, yağışlı buludların tünlüyündə, quş qanadında, qurt yuvasında, at belində, dərə boğazında, göl dibində, yeniyetməliyin tumurcuqlayan çağında tək başına axtarmaqdan dağları, meşələri ələhbələ eləmişdi. Dağların quşqonmaz yerində, qartalların qonşuluğunda bir qaya üstə oturub səssizliyi uzun-uzadı dinşəmişdi. İndicə Allahın onun dilsiz çağırışına hay verib üzündən örtüyü götürəcəyini, bütün varlığı ilə ona görünəcəyini gözləmişdi. Qalın meşə içilə gedə-gedə Allahın qarşıdakı kolun dalından necə qalxdığını, gülə-gülə qol açıb ona sarı gəldiyini gözünün qabağına gətirmişdi. Günbatan çağı qızaran buludun arxasından, gündüzlə gecənin arasından Allahın bir göz qırpımınca görünüb, ona əl eləyəcəyini gözlərini qırpmadan nə qədər gözləmişdi. Axtardığını Türkistanda tapmayıb dağdan düzə yenmişdi. Karvanlara qoşulub səhralardan keçmişdi. Allahı Kəbədə, Qüdsdə, Peyğəmbərlər yurdunda axtarmışdı. Qaradaşın başına dönə-dönə hərlənib Peyğəmbərlər çıxan dağlara çıxmışdı. Onlar içən sudan içib, onlar udan havadan udmuşdu. Yeməyib, yatmayıb dünyanın sevincini, dinçliyini canına haram eləyib, Türkistanda tapmadığını Ərəbistanda axtarmışdı. Nə Qaradaş, nə Göydaş, nə Kəbə, nə Tur dağı dillənmişdi. Onda o, 124 min Yahudiyə görünüb onlarla dostluq, qardaşlıq eləyən Allahdan ali seçkilik saldığına görə bərk incimişdi. Küsüb dünyanın paytaxtı Bağdada üz tutmuşdu. Bağdad onu Kəbədə axtardığı Allahdan tez eşidib tez görmüşdü. Dünyanın ən böyük mədrəsəsinin qapıları üzünə taybatay açılmışdı. Elə buradaca Allahı axtarmağın yeni-yeni yollarını öyrənmişdi. Elmin bütün qolları ilə Tanrıya kəmənd atıb, bir tənliyin məsulunda, bir həndəsə çevrəsinin ortasında, rəsətxana qülləsində, həkimlərin iksirində yaradanı yaxalamaq istəmişdi. Elmin yolu qutaranda şairlərə yanılmışdı. Bir meyxana küncündəki azadlıqda, xaraba sarayların yoxluqdan yapılmış viranə otaqlarında axtarmışdı Allahı. Sonra 1000 ildən qalma xarabalıq tozunu üstündən çırpıb, dərvişlərə qoşulmuşdu. Dünyanın ən böyük sufilərinin məclislərində oturub, söhbətlərini dinləmişdi. Təsəvvüf əhli ilə kəlam əhlinin açdığı din təriqə savaşında döyüşmüşdü, zindanlara düşmüşdü, neçə yol adamının, neçə təriqət şeyxinin dara çəkildiyini gözləri ilə görmüşdü. Sonda özü də uzun bir dərs almış, mənzil yormuş din mühəndisi kimi Tanrıya ayrıca yol çəkməyə başlamışdı. Özünə bənzər duyub düşünənləri başına yığıb, yeni bir dərviş ocağı közərtmişdi. Tezliklə müridlərinin sayı minləri aşmışdı. Xilafətin dörd yanında dayaqları qurulmuşdu, ocaqları qalanmışdı. Daha dərviş sənan Allahı dağda düzdə gəzmirdi. İndi o, Tanrını sufilərin ürək yoldaşlığında, dərvişlərin könül qardaşlığında görürdü. Daha ondan ötürü Allah göydən yerə fərman yazıb yollayan padşah deyildi. Min min çayın bulağın axıb töküldüyü dəniz kimi idi. O dənizdə bütün sular bir cür dadırdı. Bir gün dərviş qardaşların Şeyx Sənanın göstərdiyi səmtə axan könülləri sevgidən coşub yatağından çıxacaqdı. Bir-birinə qovuşub o dənizi Allahı yaradacaqdı. Tiflisə gələnəcən Şeyx Sənan Allahın izinə düşdüyünə beləcə inanırdı.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
İndi daha Şeyx Sənan Allahı sufilərin qovuşağında, yetkin könüllərin kəsişməsində, bir qabda əridilən kamillərin çevrildiyi məhlulda da axtarmırdı. İndi o, axtardığını tapmışdı. Gürcü qızının bir sözü ilə bədəndən oynayan ruhu, beyninin qapılarını vurub taybatay açmışdı. Hər açılan qapıdan dalğa-dalğa yerə, göyə, yerlə göyün arasına əsmişdi. Əsdikcə dağın daşın, atın otun, ağacın quşun da könlünü yerindən tərpətmişdi. Hər tozdan, hər yarpaqdan, hər milçəkdən ruhuna cavab gəlmişdi. Gəldikcə ruhu bir az da boyatıb böyümüşdü. Onda Şeyx Sənan könlündə bütün yaranmışların əslini kökünü, onları yaradan duyğuları, o duyğuların boş qalmış yerini yara yeri kimi duyub, bütün yaranmışların öz ruhundan törədiyini beyninin bütün zərrələri ilə qanmışdı. İndən belə onun işi könlündəki boş yerləri doldurmaq, ruhundan ayrılanları öz yurduna qaytarmaq, ürəyinin altındakı Allahı bu dünya yaranmamışdan qabaqçı hala, gücə gətirmək olmalı idi. Bundan sonra Şeyx Sənanın müridlərlə görəcəyi iş, gedəcəyi yol qalmamışdı. Daha yol yoldaşları onun ağır işdən yapışan ruhunu yerindən dəbərtmək gücündə deyildilər. Knyaz İraklinin evinin damı, Tamaranın pəncərəsi bunu onlardan yaxşı bacarırdı. İndi nə yerin, nə göyün, nə dinin, nə təriqətin, nə elmin, nə kitabın gücünə sığan bir işi Tamaranın baxışları görürdü. Knyaz İraklinin keşiş dostları, qohumları Tamaranın təsliyinə, höcətinə dirənib durandan sonra knyaz qızını döndərib müsəlman eləməklə xəlifənin gözündə bir boyuc almaq istəyən hiləgər Bağdad dərvişinin qurğusunu puça çıxarmaq üçün ortaya şərt qoymuşdular. Şeyx Sənan İslamdan dönüb boynundan xaç asmalı, adını dəyişməli, 7 il Knyaz İraklinin donuzunu otarmalıydı. Yalnız bundan sonra o, sınaqdan çıxmış sayılıb, Knyaz qızına tay ola bilərdi. Tamara şərti götürüb keşişlərin başına çıxmağa macal tapmamış, Şeyx Sənan şərt adıyla ona buyurulan zəhəri dibinəcən içmişdi. Gecədən keçmiş, karvansarıya qayıdıb, müridləri başına toplamışdı. Əzizlərim, gedin bütün müridlərə, cəmi Məhəmməd ümmətinə çatdırın. Şeyxiniz bir gürcü qızının eşkinə dinindən dönüb tərsa oldu. Boynundan xaç astı demişdi. İndən belə mənim adım Gürcü Simon, işim peşəm donuz otormaq olacaq. Onları yarı yolda qoyan mürşidin o tilsimdən ayrılıb yola gələcəyini müridlər hələ bir neçə ayda gözləmişdilər. Ancaq daha nə Şeyx Sənan dillənmişdi, nə də müridlər onun demədiklərini anlaya bilmişdilər. Şeyxin gündən günə uzaqlaşdığını görən 39 dərviş, bir payız səhəri heybəsində yavan çörək, palçıqlı yola düzəlib, əzilmiş ordunun tör töküntüsü kimi qəmli-qəmli, sınıq-sınıq, gözünün yaşını ətəyinə silə-silə, dumanda çiskində əriyib bitmişdi. 40-cı mürid Tiflisdə qalmışdı. Gürcü çaxırının dadını biləndən, özgə cənnət axtarmaqdan daşınmışdı. Müridləri Şeyx Sənanın boynundan qaç asması yox, mürşidin geriyə addım atması, dinlərdən sonra gələn ən saf dini tezliklə bütün yeryüzünə yayılıb bəşərin tək dininə inancına çevriləcək sufiliyi hansısa dinin pərəstişdən doymayan azgöz bütlərinə, quruca nəfəsi də bəndələrə sələmi ilə borç verib minnət qoyan Allahına dəyişməsi incitmişdi. Bir müsəlmanın, xaçpərəstin, yahudinin, yabütpərəstin sufiliyə gəlməsi çox görünmüşdüsə də, bir sufinin xilqəsini soyunub din şəriət bayrağına büküldüyünü hələ görən olmamışdı.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Müridlər dərdləri ilə birgə yolların palçığını da daşıya-daşıya bu görəcəyin üstündə baş sındırmaqdaykən, Şeyx Sənan yenicə tapdığı tanrısını bəsləyirdi. Boynundan asılan gümüş xaç onun başına əlindəki çomaqdan artıq qatmırdı. Adının dəyişməsi onu hər həftənin sonu təzələnən paltarından artıq dəyişməmişdi. Sabah ertə Tamaranın baxışından diksinən ruhu oyanıb, başından dünyaya qapı açırdı. Könlünün yerlə göylə bazarlığı başlanırdı. Gürcü Simon donuzlarını qabağına qatıb, Kürnot ayına adlayırdı. Tiflisə qənşər dağların yamacına səpələnən donuzları güdə-güdə gün uzunu düşünürdü. Axşam bütün gedənlər yuvasına dönəndə, heyvanları yerbəyer eləyib, donuz damının yanındakı hücrəsinə çəkilirdi. Gündüz düşündüklərini gecə kağıza köçürürdü. Bir səhər, bir də axşam Tamara ilə bağda görüşürdü. Qız soruşur, Şeyx Sənan danışırdı. Qız ondan sufiliyi, Allaha aşıq olmağı, o da qızın işığında dünyanı sevgi ilə geri almağı, Allah olmağı öyrənirdi. Belə yaşayış Şeyx Sənanın tam ürəyincə idi. Daha keşişlərin də köpü yatmışdı. Gürcü Simonun sevgisi Qafqazda dilə düşmüşdü. Tiflisdə hamı onun adını biliyin, gözəlliyin, düzlüyün adı kimi çəkirdi. Şeyx Sənan qızların arzusuna, xanımların dərdinə, kişilərin güvənç yerinə dönmüşdü. Yuxusu qarışan, fikri dolaşan, canına cin şeytan daraşan, ağlı bərkə ilişən onun üstünə qaçırdı. İndi Knyaz İrakli də gələcək kürəkəni ilə öyünürdü. Çobanlığının 3-cü ilində Knyaz ona daha sınaqdan çıxdığını, indən belə şərti pozub toyu tezləşdirsələr, kimsənin onları qınamayacağını eşitdirmişdisə də, Şeyx onun ağzından vurub, verdiyi sözü bazara çıxarmadığını, əhdini pozmayacağını demişdi. Knyaz onu hücrəsindən evə köçürmək istəyəndə də dirənib, ora dünyanın paytaxtıdır, hücrəmlə işin olmasın, söyləmişdi. İndi 7 ilin tamamına 7 gün qalmış, çomağına söykənib, Knyaz İraklinin mülkünə daşınan yükləri Kürün o tayındakı yamaçdan izlədikcə, öz işini sona yetirmək üçün ona hələ neçə belə 7 illərin gərək olduğunu hesablayırdı. Onun ruhu dünyanı qabığından çıxarıb, varlığın yaxasını düymə-düymə açmaqdan ötürü hələ nə qədər işləməli, nə qədər güc yığmalı idi. Yalnız o günün o saatında Şeyx Sənan Tamaranın ruhunu öz ruhuna gəlin köçürə bilərdi. Düz bir həftədən sonra dünya daha onun görüşünə gəlməyəcəkdi. Bu görüşdən Şeyx Sənan kimi dünya da hallanırdı. Həm onun, həm də bunun ruhu üzünə çıxırdı. Şeyx Sənanın gövdəsinin hər düyünündə, yarpağında, tumurcuğunda könlü səltənət qurub, dünyanın da ürəyinə əl aparırdı, dünyanın da ruhunu bu səltənətə daşıyırdı. Min min illər öz içində dustaqlıq çəkən daşlar da bu görüşdən qurtuluş umurdu. Bir həftə sonra Şeyx Sənan knyaz libası geyib Tiflisin adlı sanlı kişilərinə qoşulacaqdı. Bəlkə də Gürcü çarı özü onun görüşünə gələcəkdi. Başından dünyaya açılan qapı bir yolluq bağlanacaqdı. Beyninin zərrələri daha onun qarğısını, dərdini, qazancını, itkisini, gəlirini, çıxarını hesablamaq üçün oyanacaqdı. Şeyx Sənanın Tiflisdən başlanan Allahlıq yolu dünyanın heç bir böyük yoluna calanmamış, Tiflisin dar döngələrindən birindəcə azı bitib qırılacaqdı. Bir zaman Knyaz İraklinin Tamaranın anası ilə cinayət törətdiyi evdən yenə qan iyi gələcəkdi. Knyaz Simonun gözəl arvadı, toxumlu uşaqları olacaqdı, ancaq hər sabah onu qəflət yuxusundan oyadan xumarı Şeyx Sənan bir də görməyəcəkdi.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Axşam Tamara onun hücrəsinə gəlmədi. Yalnız dan üzü, gözlərində acıqlı bir dərd, bağın ayağında görünüb Şeyx Sənanı səslədi. O gözlər səhərin bu günahsız çağında qorxudan, ürküdən başqa nəsə oyada bilməzdi. Niyə belə qayğılısan, Xumar? Şeyx Sənan onun dərdinə yoluxmamaq üçün bu səhər özü-özünü yuxudan oyatmalı idi. 5-6 gün sonra toyu çalınası qız beləmi sevinir? Canımda səksəkə var, Şeyx. Tərsliyindən, ərkönlüyündən bir xal qalmayan səsi titriyirdi. Ürəyim bu toyun bizə xoşbəxtlik gətirməyəcəyini bağıra-bağıra deyir. Sən indi xoşbəxt deyilsən bu, Xumar? Xoşbəxtəm, Şeyx, çox xoşbəxtəm. Həm də bu xoşbəxtliyi bir ayrı xoşbəxtliyə dəyişmək istəmirəm. Dünyada ayrı xoşbəxtlik olmur, knyaz qızı. Xoşbəxtlik bir cür olur. Ancaq bədbəxtliyin min üzü var. Səni də hamı kimi bədbəxt olmaq qorxudur, görürəm. 7 il gözlədiyim toy qapımı kəstirəndə canımı üzən bu qorxunun adı nədir? Hansı bədbəxtlikdir məni qorxudan? Mən bu bədbəxtliyi tanımıram. Yer üzündə insanın iki qorxusu var. Bir ayrılıq, bir də ölüm qorxusu. Bəlkə anandan qalma taleyin xofu basır səni. Ölümdən qorxmuram, Şeyx. Mən özümü ölməmək üçün yox, sənə sağ yetişmək üçün qoruyuram. 7 ilin bu başına mənim bircə qorxum salamat gəlib çıxıb. Səni itirməkdən qorxuram. Qorxu varsa, mərəz də var. Mərəzimi bilmək istəyirəm. Mərəzin qədim mərəzdir. İnsan xoşbəxt olmaq üçün zamanı ötüb keçməyə tələsir, elə bu vaxt ayılıb özünü zamanın torunda görür. Sən də bütün sevənlər kimi toyuna dünyanın axıb gələcəyini gözləyirdin. Ayın, günün, ulduzların başına dolanmasını, yerin göyün şahidliyi eləməsini istəyirdin. İstəyirdim. İndi baxıb görürsən, sənin ürəyinin bayramı göydə uçan quşların tükünü də tərpətmir. Adamlar dinməz-söyləməz yükünü çəkir. Dağlar da necə durmuşdursa, eləcə durub baxır. Doğrudur, Şeyx. Mən toyumuzu dünyanın çalçağlı sonu kimi xəyalıma gətirirdim. Bilirsənmi sənin bu toyun o toya niyə bənzəmir? Dünya sənə toy eləməyə hazır deyil. Bundan ötürü mən dünyanın üstündə hələ çox işləməliyəm, çox. Tələssək, biz də bir-birimizi itirəcəyik. Anlamıram, Şeyx, hansı itkidən danışırsan? Ölüm mü olacaq, ayrılıq mı? Ölüm də olacaq, ayrılıq da. Bu toy dediyim məhsul bayramından sonra atımızı bir örüşdə, bir otlaqda qoşa hörükləyəcəyik. Biz də hamı kimi örüşümüzü otarıb qurudandan sonra acından ya toxundan yıxılıb öləcəyik. Mənim atım sənin atının qanını tökəcək, aramızdan qan axacaq. Söylə görüm, qan üstündə xoşbəxtlik qurular mı? Uşaqlarımız, nəvə-nəticəmiz olacaq, toxumumuz dünyanı tutacaq, kökümüz hər yeri kök atacaq. Törəməmiz nə qədər artıb çoxalacaqsa, aramızdakı divar bir o qədər hündür, qalın olacaq. Deyirlər, övlad ata-ananı bir-birinə daha möhkəm bağlayır. Yalan sözdür. Övlad bədənin artımıdır. Bir bədəni deşib çıxa bilmiriksə, 100-100, 1000-1000 bədənin üstündən necə aşıb bir-birimizi görəcəyik? Bədənimiz böyüdükcə, ölümümüz də böyüyəcək, qorxumuz da, itkimiz də. Bu 7 ildə ölümü yadıma salmamışam. Sinirlərim qorxunun dadını unutmuşdu. Ancaq indi canımdakı qorxunun iğni alıb ölüm başıma dolanır. Acından ya toxundan ölməyin nə fərqi var, Şeyx? Mən ölümü duymadan yaşamaq istəyirəm. İstəyirəm ölüm mənim vücudumda qonmağa yer tapmasın. İstəyirəm aramızdakı divarı son kərpicinə, bünövrəsinə kimi söküb ataq. Bir yol göstər, şeyx. Yalancı toyu dağıtmalıyıq. Necə dağıdaq toyu? Adamlara nə deyək? Atamı necə inandıraq? Bilmirəm, xumar, bilmirəm. Toyu haçanacan yubadaq? Dünyanın sonunacan. Danışdılar. Ələ verib qaçmaq üçün toran qovuşana kürün o tayında görüşməyi sözləşdilər.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
İstəsəydilər hamını alladıb inandırar, Şeyx Sənan kitaba baxıb toyu qaranlıq görüb deyərdilər. Ancaq demədilər. Yalan onlara xoşbəhlik gətirməzdi. Allah olmaq istəyən Şeyx Sənanı falçı, cadugər kimi tanıyardılar. Onsuz da bu gedişat haçansa bitməli idi. Şeyx Sənanla Tamara sevginin beşiyindən onsuz da düşməli idi. O yaz gecəsi onlar kürdən günəyə doğru 7 dağ aşmalıydılar. 7-ci dağın ətəyində, qalın meşə içində Tanrı adına Bakirə qızlar bəsləyən bir monastır vardı. Şeyx Sənan dan üzü Tamaranı monastıra tapşırıb, böyük toya hazırlaşmaq üçün Bağdat sarı yol almalıydı. Monastır adı gələndə Tamara sözündən qaçmaq istədi. Onlar həyatdan iyrənirlər, şeyx dedi. Mən onlarla bir yerdə qala bilmərəm. Sən nə həyatdan, nə də özündən iyrənəcəksən. Dağlarla, ağaçlarla baş-başa məni gözləyəcəksən. Sonra Şeyx Sənan, örüşdən mal qaytaran çoban dostunun ovzuna qızıl pul basıb, kürü adlayan kimi Tiflisə hay salmağı, Simonla Tamaranın toran qovşanda ələ verib çaya atıldığını car çəkməyə tapşırdı. Tiflisdən 7 dağ aralı monastırda Tamara Şeyx Sənanı bugünəcən gözləyir. O vaxtdan neçə-neçə nəsil dəyişib, yer neçə lay gətirib, göy neçə qat bağlayıb, gürcü çarlığı neçə yol yıxılıb qalxıb, Tiflis əldən ələ keçib, Knyaz İraklinin sümüyü də sürüyüb. Tamaranın fələyin bu işlərindən xəbəri yoxdur. O, Şeyx Sənanı gözləyir. Şeyx Sənan böyük toyun hazırlığını bugünəcən başa çatdıra bilməyib. İndiyəcən gəzmədiyi yer qalmayıb. Bağdaddan Səmərqəndə, Səmərqənddən Təbrizə, Təbrizdən İstanbula, İstanbuldan Parisə, oradan da Amerikaya köçüb. Eşitdiyimə görə bu yaxınlarda Tiflisə qayıdacaq. 7 dağ aşıb Tamariya baş çəkəcək. Ancaq bu gəlişdə də toy olmayacaq. Dünya hələ hazır deyil. Şeyx Sənan bu dünyanın üstündə hələ çox işləməlidir. Çox. Bir gün əlbəttə bu iş sona varacaq. Şeyx Sənan Tamaranı monastırdan çıxarıb ruhuna gəlin gətirəcək. Böyük məclis qurulacaq. Yerlə göy o kəbinə şahidliyə eləyəcək. Dünya o məclisə qonaq gələcək. O toyda bütün dünya bir yerdə deyib gülüb, bir yerdə qəmlənəcək. Ağaçlar çiçəklərə əl çalacaq. Milçəklə fil qol boyun oynayacaq. Qurt quzunun sağlığına içəcək. Tamaranın gözlədiyi, Şeyx Sənanın hazırlıq gördüyü toy, bax o gün olacaq. Dağların şam kimi yanıb, dənizlərin güzgü tutacağı toy. Knyaz İraklinin yuxusunda belə görmədiyi bir toy.
Azadlığın oxu zalında bugün sizə Fəxri Uğurlunun Şeyx Sənan hekayəsini təqdim elədik. Hekayəni müəllifin özü səsləndirdi. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyirlik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın lafı.
familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Müxbirimiz Sədərəyə getməyə cəhd eləyib ki, polisdən şikayət eləyib başına işlər gələn İsmail Hüseynovun ailəsi ətrafında nələr baş verir?
Siz gəl burada təqribə tapar, bir yoxlamaya gəlsin. Kəmin gəlsi var, burayı onun rəhbəri var.
Bakıda Alov Qüllələri adlı kompleksi tikməyə 350 milyon dolları indiki böhranda kim verir? Azinko Development MNC-ni tanıyan varmı? Popülyarlığı rekord aşağı George Bush gedir, popülyarlığı rekord yuxarı Barack Obama gəlir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Polisdən şikayət eləyib ruhi xəstəliklər xəstəxanasına salınan, sonra hakü düşəndə Bakıya göndərilən 72 yaşlı İsmail Hüseynovun yeri məlum deyil. Onun yoxa çıxan oğlu ilə həyat yoldaşının isə yeri məlum oldu. Dedilər ki, indi onlar evlərindədirlər. Ancaq heç kimi yanlarından buraxmırlar. Məlumatlara görə onların təcridi evlərinin sərhədi ilə bitmirdi. Bu hadisələrin baş verdiyi Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsinə qıraqdan heç kimi buraxmırlar. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova bugün Sədərəyə gedib vəziyyəti yerində öyrənməyə cəhd eləyib. Cəhdin axırı nə olub?
Yanvarın 8-dən etibarən xəbər əsəri bilinməyən Sədərək rayon sakinləri Xanımcan Hüseynovanın və onun oğlu Elvin Hüseynovun 2 gündür artıq evlə yaxınları tərəfindən məlumat aldıq ki, 2 gündür evlərinə qayıdıblar və biz də həmin vətəndaşlara baş çəkmək üçün Sədərək rayon Heydərabad qəsəbəsinə yollandıq və onlarla görüşmək cəhd elədik. Lakin rayona çatanda onların yaşadıqları mənzilin qapısında qıfıl olduğunu və qapını atmadıqlarının şahidi olduq və təxminən ondan bir dəqiqə sonra rayonda 25-25-i yaxın sərdəli geyimli, kostümlu, qalstuklu kişi vətəndaşları üzərimizə gələrək və bizim rayondan çıxmamızı tələb elədilər və bizə çox təhqir ağır söhüşlərlə düşmən olduğumuzu bildirdilər.
Siz gəl burada təqribə tapar, bir yer yoxlamaya gəlsən. Sən burada soruşmursan,
bu
kəndin gəlsi var, bu rayonun rəhbəri var.
Həmin bizim geyimimizdə mətbuat nümayəndələrinə aid gödəkçələr olsa da onlar buna əhəmiyyət vermədilər və zorakılıq göstərdilər. Onların hətta yaxalarında Heydər Əliyevin əşsi təsvir olunmuş nişanlar da var idi əşsiyyətin yaxasında. Və biz qadın olduğuna görə məni təhqir etdilər, lakin heç ki zorakılıq göstərmədilər. Amma bizlə gedən reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun nümayəndəsi həkim Elbostu Mehdiyevə zorakılıq, fiziki təzyiq də göstərdilər. Və bizi kəsdən heç bir təşviş aparmadan kəsdən çıxmağa məcbur etdilər. Biz təbii ki, bununla bağlı mühafizə orqanlarına müraciət edəcəyik, çünki həmin vaxt bizim jurnalist həmkarımız fiziki təzyiqlərə məruz qalıb və bizim orada fəaliyyətimiz çox kobud şəkildə məhdudlaşdırılıbdır.
Məlahət, bəs o hücum eləyənlər demədilər, kimdirlər?
Hücum edənlər sadəcə rayon sakini olduqlarını bildirdilər, lakin geyimlərindən və tanıyanlardan məlumat aldıq ki, həmin insanlar dövlət idarələrində, Sədərək rayonunda dövlət idarələrində çalışan məmurlardır. Hətta onların içərisində təhsil şöbəsinin rəhbəri, bələdiyyənin sədri də olduğu bildirildi.
Məlahət, bəs İsmail Hüseynovun ailə üzvlərindən xəbər tutmaq mümkün oldu?
Yox, biz İsmail Hüseynovun ailə üzvlərindən xəbər tuta bilmədik, çünki o qapılarında qıfıl vardı və harada olmasıyla maraqlanmağımıza bir qrup vətəndaş imkan vermədi. Hətta biz maraqlanmaq istəyirdik ki, həmin rayonun digər 2 vətəndaşı, Afif Vəliyevin valideynləri, Türkan və İbrahim Vəliyevlərin də Sədərək rayon polis şöbəsində artıq 3 gündən artıq ki, saxlanmasını öyrəndiyi yaxınları bildirirdi. Onun da orada saxlanma olduğunu, olmadığı haqqında da məlumat öyrənməyə cəhd edəsək də buna nail ola bilmədi, imkan yarat vermədilər.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Məşhur türk şairi Nazım Hikmətin məşhur misraları var ki, sən yanmasan, mən yanmasan, biz yanmasaq, nasıl çıxar qaranlıqlar aydınlığa? 1968-ci ildə Sovet qoşunları o vaxtki Çexoslovakiyaya girəndən bir neçə ay sonra Jan Palach adlı bir tələbə özünə od vurub yandırdı. O nəyə etiraz edirdi? Öz həmvətənlərinin işğaldan sonraki vəziyyətə laqeydliyinə. Onun özünü məşələ çevirməsindən 40 il keçir. İndi həmin hadisəni necə qiymətləndirirlər? O hadisə nəyi dəyişdi? Ayaz Əhmədovun reportajı.
Bədəninin 80% yanğı yaraları alan Jan Palach ölüm yatağından son nəfəsini toplayıb özünün sözlərini həm yerlərinə çatdırmağa çalışır. Mən baş verənlərlə razı olmadığımı bildirmək istəyirdim, deyir. Mən xalqı oyatmaq istəyirdim. Nə idi bütün həyatı hələ qarşısında olan bu adi Çex tələbəsini belə bir kəskin addım atmağa vadar edən? Palach haqqında o qədər də çox məlumat yoxdur. 1948-ci ildə Praqa ətrafında Setati şəhərində doğulub. Hələ uşaq ikən atası onda tarixə dərin maraq yaradıb, nəticə kimi Praqanın Karl Universitetində tarix elmlərini öyrənməyə başlayıb. Yoldaşları onu sakit, lakin məqsədə yönlü və bilikli bir tələbə kimi xatırlayır. 1968-ci ildə Sovet qoşunlarının Çexoslovakiyaya yeridilməsi onun həyata olan münasibətini kökündən dəyişir. Bu olaylarda Jan Palachı sarsıdan Sovetlərin müdaxiləsi deyil, həm yerlərinin baş verənləri olan münasibəti idi. Həmin ərəfədə Çexoslovakiya kommunistlərinin başçısı Aleksandr Dubçekin rəhbərliyi altında insan simalı sosializm yaratmaq cəhdləri sosialist blokunun xaç atası olan Moskvanı qıcıqlandırmış, silah gücünə Çexoslovakiya kommunistlərini yenidən Moskvaya tabi olmağa məcbur etmişdilər. Moskvanın hegemonluğuna ən kəskin etirazlar məhz tələbə mühitində idi. 1968-ci ilin noyabrında onların tətilləri kütləvi olsa da öz məqsədinə çata bilmədi. Jan Palach bu hadisələrdən sonra dərin ruh düşkünlüyü və kəskin ədalətsizlik hissi keçirir. Özünün son məktubunda Palach yazır ki, senzuranın ləğv edilməsi və Sovet təbliğatına son qoyulmasını tələb edir. Bugün hadisələrdən 40 il keçəndən sonra Çexiyada və Slovakiyada Jan Palachın tarixi roluna bir də nəzər salınır. Onun özünə qəsd etməsi nə isə dəyişdimi? Xatırladaq ki, daha iki nəfər Jan Palachın özünə qəsdini təkrar etdi. Çexiyanın müasir tarixi institutunun direktoru Oldrich Tuma əmindir ki, Palachın addımı hadisələrin gedişinə təsir edib.
Bir müddət cəmiyyət özünü səfərbər eləmişdi. Kommunist partiyasının rəhbərləri insanların təzyiqini hiss edirdilər. Amma sonradan bütün bu təzyiq əriyib harasa yox oldu və hər şey öz köhnə məcrasına qayıtdı.
Köhnə məcra isə Çexiya sakinləri üçün totalitar polis rejimi demək idi. Müasir çexlər Palachın hərəkətlərinə nəsə qeyri-adi, fövqəladə bir addım kimi baxırlar. Bəziləri ümumiyyətlə hesab edirlər ki, insan həyatına qəsd çexlərə xas bir hərəkət deyil. Buna baxmayaraq minlərlə Praqa sakini Jan Palachın abidəsi önünə toplaşıb onun xatirəsini qeyd edir. Azadlıq radiosunun müxbiri əhali arasında Palacha olan münasibəti öyrənir. Palach öz məqsədinə çata bildi mi? 67 yaşlı pensiyaçı deyir.
Məncə, yox, valla, biz bu dərsdən olduqca ləng ibrət götürdük. 20 il zarafat deyil, məncə, biz o vaxtlar olduqca tez təslim olduq. Sakitcə imkan verdik ki, bizi sındırsınlar.
Gənclər nə düşünür? 23 yaşlı tələbə qız hesab edir ki, onun yaşıdları ümumiyyətlə Palachın kim olduğunu bilmirlər. Onun rəfiqi Eda isə Jan Palachı qəhrəman saymır.
Məncə yox, şəxsən mən belə addım ata bilməzdim. Mən insan həyatına həddən çox qiymət verirəm. Əgər o hesab eləyibsə ki, bu hərəkəti ilə kiməsə kömək eləyəcək, deməli o ifrat dərəcədə idealist olub.
Fikir müxtəlifliyinə baxmayaraq, tarixçi Tuma hesab edir ki, cəmiyyət Palachı unutmayıb.
Bu hadisədən 20 il keçəndən sonra da görünürdü ki, Jan Palachın xatirəsi hələ də çexlərin və slovakların yaddaşındadır. 1989-cu ilin yanvarında bir həftə dayanmadan keçirilən mitinglər onun xatirəsinə həsr olunaraq başlamışdı. Vaslav meydanında keçirilən və Palach həftəsi adlanan bu davamsız mitinglərin Çexoslovakiyada kommunist rejiminin dağılmasında böyük əhəmiyyəti oldu.
İndi isə keçəyə Nazim Hikmətin dediyi kimi qaranlıqların aydınlığa çıxarılmasına ancaq bu deyəsən asan deyil. Bakıda Alov Qüllələri adlı hotel, yaşayış və ofis kompleksini kim sifariş verib? Bu şirkətin adını eşidən varmı? Bu kompleks 350 milyon dollara başa gəlməlidir. İndiki böhranda bu pulu kim verir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Maraqlıdır ki, Bakıya gələn hətta tikinti şirkəti də neft və qazla bağlı olur. Bakıda Alov qüllələri kompleksini tikməyə tapşırdıqları Hill International tikinti şirkəti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən Amerikaya qədər neft və qaz obyektləri tikintisində iştirak edir və məsləhət verir. Şirkət tikdiyi hotelləri, ofisləri ilə də məşhurdur. Ancaq maraqlı başqa məsələdir. Bu şirkəti Bakıya çağıran Azinka Development MMC şirkəti kimdir? Onu tanıyan varmı? 350 milyonu bu şirkət hardan alır? Ülvi Əsədzadə araşdırır bütün bu sualları.
Bakıda keçmiş Moskva mehmanxanasının yerində alov güllələri adlanan göydələnlər tikəcəklər. Bu barədə Azadlıq Radiosunun layihənin idarə edici şirkəti Hill International-da məlumat veriblər. Layihənin qiyməti 350 milyon dollardır. Göydələnlər 2011-ci ilin iyununda hazır olmalıdır. Bu layihəni həyata keçirmək üçün Hill International şirkəti Bakıda nümayəndəliyini açıb. Məşhur Engineering News Record jurnalı Hill International-ı Amerikanın 11-ci ən böyük tikinti menecment şirkəti elan edib. Nümayəndəliyin rəsmisi Peter Sokit Azadlıq Radiosuna deyib ki, sifarişçi Azinko Development MMC şirkətidir. Binaları keçmiş Moskva mehmanxanasının ərazisində tikəcəklər.
Orada 3 bina və ticarət mərkəzi tikəcəyik. Bu, böyük layihələrdir. Amma bizim belə iri layihələrimiz olub. Yaxın Şərqdə və Amerikada həyata keçirdiyimiz layihələrin dəyəri milyard dollarla ölçülür.
Sokit deyir ki, göydələnlərin yuxarı hissəsi məşəli xatırladacaq. Odur ki, ona alov qüllələri adı veriblər. Hill International layihənin dizaynını da hazırlayıb. Göydələnlərin ən hündürü 39 mərtəbəlidir. Göydələnləri 235 min kvadrat metr ərazidə tikəcəklər. Nüfuzlu Hill International Azərbaycana gətirən Azinko Development MMC-ni Bakıda tikinti sektorunu araşdıran qeyri-hökumət təşkilatları, ekspertlər tanımırlar. Adında Azinko sözü olan Azinko Holding şirkəti isə deyir ki, bu MMC onlara aid deyil. Vergilər Nazirliyində hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı reyestrinə müraciət elədik, günün axırına kimi cavab ala bilmədik. Odur ki, alov güllələrinin büdcə yoxsa özəl vəsait hesabına tikiləcəyini də müəyyən eləyə bilmədik. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov deyir ki, tanınmamış şirkətin, Azinko Development MMC-nin belə iri layihəni həyata keçirilməsi normal hal deyil. Ekspert deyir ki, indi Azərbaycanda tikinti layihələrinin əksəriyyətini MMC-lər, yəni məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər həyata keçirirlər. Halbuki dünyanın heç yerində MMC-lərə iri layihələri tapşırmırlar.
MMC-lərin məsuliyyəti məhduddur və prosedur olaraq qanun MMC-lərdən üstən vətəndaşlar qarşısında götürdükləri öhdəliklərini yerinə yetirməsini tələb edə bilmir. Əvvəl ona görə ki, MMC-lərin malik olduğu aktivlərin həcmi eyni zamanda sayı olduqca azdır və əgər MMC müflis olursa və ya MMC inşaatla məşğul olan MMC öz işində qüsurlara yol versin. Həmin MMC-nin, həmin firmanın balansında olan əmlakı satmaqla dəymiş ziyanı ödəmək mümkün olmaz.
Vüqar Bayramlı deyir ki, keçən il Bakıda çox mərtəbəli bina uçanda mənzil sahiblərinə dəyən ziyanı ödəyə bilmədilər. Çünki tikintini aparan şirkət MMC idi. Onun əmlakı ziyanı ödəməyə kifayət eləmədi. Ekspert deyir ki, çox vaxt bu MMC-lərin arxasında məmurlar dayanır. Onlar məsuliyyətdən qaçmaq üçün MMC-lər təsis eləyib, tenderlərdə iştirak eləyib və qalib olurlar.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsi, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinlər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışa ölkün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu. Yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetər də qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.